Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin häkimetleri valyuta sövdegärlerini ve daşary yurtlardan yük getirýän telekeçileri güýçli depginde deriňäp soragy çekýärler. Olar bu çäreleriniň sebäbini Sebitde türkmen manadynyň galp kupuralarynyň göz görtüli köpelendigi bilen düşündirýärler. Ýurdun Günbatar velayetindäki bu ýagdaýlar Türkiýede 100 000 manat möçüründäki galp türkmen manady ele salynandan ve munyň bilen bagly azyndan 15 adam tutsaw edilmeginden 2 hepde çemesi soňa gabat geldi.
Geçen heptäniň 5-nji gününden, ýagny 26 sentýabrdan bäri yerli polisiýa we beýleki kanun goraýjy edaralaryň işgärleri Garawalarda valyuta söwdasyny edýän söwdegärleri daşary ýurtlardan kargo hyzmatyny hödürleýän we ýük getirýän telekeçileri berk deriňeýärler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı valyuta sövdegari anonimlik şertinde aytdı. Türkmenaşı ve Balkanavat şehirlerinin kanun qoreyci edaralarındakı bir neçe çeşmemizin tasdiklamağını göre hususanda Türkiye ve Rusya devletleri bilen kargo hizmetlerini hüdürleyen telekeçiler çungur derinelip soruğu çekilyerler. Bu yurtlar bilen iş salışayan, dürlü yükler daşayan telekeçiler manadın 50 ve 100 kupuralarının kalplaştırılan banknotlarını getirmekte gümay. Edilýärler. Türkiýeden ve Russiýadan gelýän ýükler hem birk barlanýar diýip çeşmemiz bellidi. Bu şäherlerde dolaryň gara bazar söwdasy bilen meşhurlanýan söwdegärleriň ençemesi hem özleriniň soňky 3 gün bäri adatdaky tertipde işläp bilmeýändiklerini, kanun goraýjylaryň özlerini iýdig derli deriňäp soragy çekýändigini aýdýar. Olar bizin ähli pulumuzu alıp pul anıklayıcı skaner aparatından geçirýärler. Hukuk goraýjy edaralaryň hünärmenleri pulları yeken yeken elde hem barlayarlar. Olar 5-6 saatdan soň pullarymyzy ýyzyna berip goýberýärler diýip türkmenbaşly valyuta söwdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Söwdegärleriň ve telekeçileriň tasdiklamagyna görä kanun goraýjy edaralaryň wekilleri bu çäreleriniň sebäbi barada açyçan resmi düşündürüş bermän diňe Sebitde türkmen manadynyň galp kupuralarynyň göz görtüli köpelendigini aýtmak bilen çäklenýärler. Bu maglumaty Sebitiň döwlete degişli banklarynyň birindäki çeşmemiz hem tasdiklap, galp kupuralary hakykysyndan tapawutlandyrmagyň tas mümkin däldigini belleýär.
Yerli yığım kasalarından düşen bu kupuralar banklara baranda pulları tanamağı ve onun hakikatını anıklamağı niyetlenen yörite enzamlardan geçirilir. Şol pursatta kupuraların kalptığı anıklanır. Son günlerde kalp pulların aşı köpölünlüğü hatavalınır.
Dip bank işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol hem döwletde hem hususy buwdakda manat ýetmezçiliginiň ýitileşendigini, mundan käbir adamlaryň peýdalanyp Türkiýede we Russiýada çapdan çykarylandy aýdylýan manadyň galp kupuralarynyň millionlarça manadyny dolanşyga girdendigini hem bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda Balkanyň polisiýa müdirliginden we ýurdun merkezi bankından telefon arkaly tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2-nji oktýabr da müdürlüğün ve bankın resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerini eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Balkanın hakimiyetlerinin bu çareleri Türkiye'de 100 000 manat möçüründäki galp türkmen manadı ele salınandan ve munun bilen bağlı adından 15 adım tutsaw edilmeginden 2 hepde çemesi soňa gabat geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkmen manatının sahtesinin piyasaya sürülmesi.
İstanbul'un Polisiýa Müdürlüğü'nün mali cinayetlerine karşı görüşen bölümünün işyerlerine Türkmen manatının dolanşığı girdilmeye çalışılandığı baradaki mağlumatlar gelip koştu. İyili iyiline geçirilen reytlerde 17 şüpheliden 15 tanısı tutsak edildi. Reytlerin devamında 16 tanı yerde ve 2 tanı valyuta sövdasını ediyen nokotta geçirilen gözlüklerde yüzlük banknot görünüşünde galp 100 000 manat ele salındı deyilip TV100 telekanalının 15. sentyabrda çap eden video maglumatında belleniliyär. Bellesek 100 000 manat Türkmenistanın Merkezi Bankının kursunda 28.500 ve karavaların nırhında 5.000 abaşa dolarına baravardara. Türk Havar Seri İştesinde tusuk edilen şüphelilerin şahsiyetleri ve olorun haysi yurtların rayetleri de aydınlaştırılmayara. Bu vakalar son kaylarda Türkmenistan'da idare kerhanaların işyerlerinin aylık zahmet haklarının, pensiyonerlerin pensiya haklarının ve mümkünçlüğü çekli rayetlerin, yaş çağlı enelerin devlet kömök pullarının berilmeginin giyiciktirilen mahalına qabat geldi. Balkanın devlete değişli maliye idaralarının birinin hünermeni 18. sentyabrda Azatlık Radyosuna beren mağlumatında giyicikmeğinin sebebini büccette pulun yoktu bilen düşündürüp de.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelüğümüzü men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmen Avad'ın şehir sağlık öylöründe dümeve karşı sancım etmek kampanyası devam ediyar. Sancımların ilata muht ödürlenenliğine karamazdan sağlık öylörüne yüz tutyan yaşayıcılar köptel. Şehirin sağlık idaralarındaki yağdayı barada azatlığın yerli xabarçıları mağlumat beriyarlar. 2025-2026 yılların kış mövsümü için niyetlenen grip keseline karşı muht sancım koymak kampanyasının devamında mekteplerde ve devlet idaralarında sancım ettirmek talabı girdiler. Sağlık işarlarının sözlerine göre buna ilat arasında sancımı meyletin ettirmeyi islağın azlığı sebep buluyor.
Resmiler vaksinaların kirur maskalarının ağzası için göz önünü tutulanlığına ediyorlar. Yönü şehirde yaşayan köp adam bu sancımlara anlamsız qarap yüzü vurmaya çalışıyor.
Deyip sağlık işare gurrun verdi. Türkmen Avad'ın sağlık öylörünün işarelerinin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre ilkinci vaksinalar 20. sentyavrda edilip başlanıptır. Şundan beri hakimiyetler ilatın sancım ettirmekten boyun kaçırmağının önünü alma için çare girişiptir. Mektep okuçularına sancım edilenden son yürüyte tasdik namı berliyar ve onu mektep administrasyasına tavşırmak hükmanıdır deyip çeşmelerin aitmağına göre tasdik namanı getirmedik okuçular babatında çare görülceği duydurluyar.
Oğluma sancım ettiler, derrev spravkanı mektebe eltip bermeli deyip aittılara. Muallimler spravka bolmasa mektebe gelip oturman diyerlere.
Deyip ene gurrun verdiyim. Türkmen avatlı yaşayıcıların kebiri sancımdan yüz övürmögünün sebeplerini, onun kömögüne inanmayanlığına ediyen bolsa beylekiler sağlığı yetiriyen tiyatirinden şikayet ediyerler.
Maşalaların köpsü sancım ettirmek islemeyer. Adamlar nemenin sancılandığını bilemzok divay diyarlar. Şunun için hem karşı çıkıyarlar.
Deyip Türkmen Avatlı yine bir yaşayıcı gurrun verdi. Türkmen Avatlı pensiyoner sancımdan son ödürün bir neçe ünlep yadı ve kovuşak duyanlığını gurrun verip iki ünlep yerimden turup bilemok dedi. Azatlık bilen anonimlik şartında gürleşen Türkmen avatlı lukmanlar olsa bu yağdayı sancımın adatı tiyatiri hükmünde düşündürüyerler. Ama düşündürmeğe sinanışsak da bu yağdayı adamların ınamsızlığını güçlendiriyer deyip lukman aydar. Şehirin sağlığı öylerinin birindeki çeşme vaksina varada koşması mağlumat berip, Türkmen avatlı ulanılayan sancımın Koreyede öndürülen 4 kampanyantlı vaksina dığına itti. Ol bütün dünya sağlık kuramasının 2025-2026 yılı için demirgazık yarımşar için maslahat berilen tırta. Damlarını öz için alyanlığını belledi.
Muğa varamazdan yaşayıcıların arasında hakimiyetler bu işi dini BSG'nin önünü hasavet vermek için ediyorlar. Adamların önemini kazanmak için düşündürüş işini yürütmeyerler demekten saklanmayar.
Deyip sağlığı öyündeki çeşme ediyor. Yaşayıcıların arasında önkü mövsümleri yadılıp hedirki çarelerin dini hasavet için edilenliğini aydıyanları hem var.
2024 yılın kışında Lebap vilayetinin çağalar bağlarında ve mekteplerinde okuçların yarısı öylerinde yokarı kızın ve güçlü üskülük bilen yattılar.
Deyip Türkmen Avatlı çeşmelerin bir etti. Türkmenistan onlar çılveri sağlık statistikasını çap etmeyer yurttaki keselçilik yağdaylar varada ne sağlık resmiler tarapından nere devlet mediasında xabar berilýär. Resmiler epidemiýalar iş olsandy dümewi düpden agzamaýar. Türkmenistan öz geňişliginde hatta COVID-19-un hem bolmanlygyny öňe süren tasdik etäk ýurt boldy.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň saglygyny nikeltmek üçin operasiýa etdirmeli. Bedeniniň ol ýa-da beýlik agzalaryna tyý urdurmaly bolýan adamlaryň arasynda ýeterlik iýmitlenmezlik zerarly, zerur bolan bezergini alyp bilmeýän raýatlaryň sanynyň barha köpelýänligi habar berilýär. Emma ýurtdaky maglumat ýapyklygy galy berse, habarçylary bilen gürleşýän näsaglaryň, hünermenleriň howpsuzlyk aladalar sebäpli agatlyk anyk sanlary, adam atlaryny berip bilmeýär. Saglyk hünermenleri türkmençilikde köp adamın keseli halis ötüşençe lukmanlara yüz tutmayanlığını, bu meselede garipliğin, pulsuzluğun hem ulu rol oynayanlığını aydiyarlar. Paytaxtın hastahanalarına ağır yağdayda getirilen hastalar, oliyada beylikü beden ağdalarına kıssaglı operasiya geçirmeli olsa, kan varlığından ve beylikü varlıklardan geçirilen. Barlıqların neticesi hastaların operasiyasını götürecek dünyada değerliğini, yani onları operasiya etmenin ne derecede hoplu dünyada hopsuzluğunu saklamak mümkünçülüğünü veriyor. Köp kassa, kanının düzümündeki şekerin ağaçı az olmak sebepli zerur olan becergini alıp bilmeyer deyip havarçimiz bilen anonimlik şeritinde kuruluşan sağlık günü ermeni aitti. Onun tasdiklamağına göre adım öykönününü, aşkazanını, içegesinde köp duşayan yaraları, çiğişi kesip ayırmalı olanını bağırlı geçiren lukmanlar neyesağın kanının düzümündeki gemoaglegenin ya da gemoglobin yüz götürümden pes olan halatını kesilen yerin yarasının bitmeyenliğine ediyarlar. Şu sebepten aydınmağına göre bu kili yağdaydaki hastani operasiya etmezenin onun bedenine donor kanını koyuvermeli oluyar. Lukmanlar hastalarda köp duşayan kan ağırlığını Türkmenistan'da ilatın ağlavı bölüğünün bol eliğinler, yeterlik naharlanmak, iyi içmek mümkünçülüklerinin bolmoluğu ya cüda çayaklı olmağı ulen bağlanıştırıyarlar.
Dürlü dümen iyi beden zirurluklarını kanagatlandırmağı maddi mümkünçülüğü olmadığı adamların kesele karşı duruyan immuniteti, karşılık gücü peseliyar ve onları herkili kesellere duçar oluyar.
Deyip çeşme etti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adam yurtta beden ağdalarını dören yaralarını hirurgik usullu kesip ayırmalı ve tikmeli olayan adamların sahanının önkü yıllara kararını has köpelenliğine ediyarlar. Emma azatlık mağlumat yapıklığı sebepli bu aydılyanı tasdikledip ya inkar ettirip bilmeyer.
Bir neçe sağıda çeken devamlı operasiya edilende bedeni eciz güçten kaçan olanda neyatak bu hili operasiyaları götürmeyer. Aslında bu hili yağdaydaki adımlarda beli operasiyaları geçirme mümkin bolmayar.
Deyip çeşme etti. Maddi mümkünçülüğü bolan yağdayına beden ağdasına tıy vurulacak hastane medisin operasyonundan ön bir neçe gün yağda heptelep tayyarlamalı. Bunun için dürlü vitaminler, gerekli bloklar, mikro elementler gerek. Şeyle de hastanın bedenine kan koyuvermeli. Olduğuna sonundan son bağırlığın neticelerine göre geçirilecek operasyon tayin olan yağdayına belli bir karara gelmeli çeşme etti. Yurttaki bakaları, aylıkları ve ağırlık yetmezçiliğini nazar alanında operasyon hakiki manasını tayin olmak ve operasyondan sonki talepleri berza etmek köp adamı başartmayar.
Gerek deregi yıkar değileni. Paltası daşı degen adamları çıkkınsız yağdayda kalıp öy koşlarını satıp donor kanını ve gerekli dermanları, vitaminleri satın almalı oluyarlar.
Deyip çeşme adamların kararsızlık yıllarından ön kazanan ya da Atenesinden miras kalan zatlarına dayanmalı olayanlığını öne sürdü. Havarçimiz bilen kuruluşun hünermenlerin ve neyasavların sözlerine göre Aşkabat'taki kan merkezinde neyasavlar için katı verir olan donor kanı hem ise yeti yetmezçilik ediyor. Hastaların hossarları kıssağlı gerek olan donor kanını gözlep kan merkezine yüz tutan vaktinde bir neyse yaşayacağının tasdiklemeğine göre kan merkezinin lukmanı kan gerek olsa tanış bilişlerinizin hossarlarınızın arasından kan tavşıracak adamları tapıp gelin diyer.
donor qanını aljak adamlar näçe qan tapşyrsa şonça hem qan alıp bilýär
diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Munun sebäbi qan merkezinde aýtmaklaryna görä ehtiýaçlyk üçin berilen qan gorunyň öwgüni doldurup goýmak zerurlygy bilen düşündirilýär. Türkmen hökümeti hünärmeniň tasdiklemegine görä ýurtda dowam edýän qan ýetmezçiliginiň agyr derejä ýetmezligi üçin ýurdun ýaraglyk uýuşlarynyň ýol başçysyna eskerleriň wagtly wagtyna hökman suratda qan tapşyrmaklaryny üpçün etmek barada buyruk berdi. Adatlyk radiosi maglumat ýapyklygy sebäpli bu aýdylýanlar hem ne tasdiklady ne de inkar etdirip bilýär.
Vilayetlerde ve paytaxtda bar bolan harbi bölümlerin eskerlerinin ählisi uçtan tutma qan tavşırmağı borçlu edildi. Hädirki wagtda hassaların hosarları 100 gram qanı 250 manada satın almağı mecbur bolýarlar.
Deyip çeşme etdi. Türkmen metuatı yurtta ilatın sağlığı üçün ul alıda edilyenini tekrarlaya. Yönü neyasavların sani, köpölyen keselçilikler, qan azlı ve beylekler varada dınmak görülgözüne bir veparı olmağına galiyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy we ardançylygy bayramçylykdan sanlyca gün soň aradan aýryldy we haritlaryň bahalary gaýtadan ýokurlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Garaşsyzlyk gününden sanlyca gün geçip geçmänkä, ýagny şu köpde bayramçylygyň öň ýanyna ardan wagtdan satuwa çykarylan döňdürilen etin satuwy behedildi.
Diýip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistanda 27-nji sentýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galandy. Aşşabatyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlardaky nokatlarynda adatdakysyndan 30 göterim arzan ýagny 1 kilogramy 80 manat bahalanýan döňdürilen et peýda boldy. Şonda aljylaryň köpüsi daşary ýurtlardan import edilendi aýdylýan bu etin tagamsyzdygyny, ýöne yerli etin 1 kilogramy 120 manat bahalanýan mahaly oňa tagam berjileri garyp dürli naharlary taýýarlaýandyklaryny aýdypdy. Habarçymyz paýtagtyň ençimi bazaryna hem aýlanyp görüp, azyk haritlerinin bayramçylyk günlerindäki we häzirki bahalaryny deňeşdirdi.
Käşeriň 1 kilogramy 8 manat 60 tenge diýip häzir 9 manat 50 tenge bahalanýar. 25 manat 50 tengeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogramy 4 manat 50 tenge bolan azy burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümiň 1 kilogramy hem 7 manat 30 tengeden 8 manada çenli ýokurlanypdyr.
Dip habarçymyz aýtdy. Ozal 1 kilogramy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 tengeden satylýar. Pomidorun 1 kilogramy 8 manatdan 12 manada, hyýar 60 manat 30 tengeden 8 manada ýokurlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogramy 8 manat 60 tengeden 9,5 manada, gögötleriň bir dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokurlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsyz şiireli suwlaryň 0,33 gramlyk bir çüýşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň ýanynda azyk önümlerinin bahalarynyň gaýtadan ýokurlanmagynyň sebäpleri barada aljylara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly aljylaryň köpüsinde nägilelik döretse de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikaýatlaryna bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar.
Bağdara varan köp alıcı ölçü nägileligini beýan edip adyň gymmatlandygyndan zeýrenýär. Ýöne olaryň nägileligi hemişeki ýaly oňy netije bermeýär.
deyip paytahtlı alıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada yurdun sövda ve daşarı iqtisadi qatnaşıklar ministerliğinin paytahtdaki edarası bilen habarlaşmağa sinınçtı. Yönü redaktamızın 2. oktyabrda ministerliğin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine iyidirli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da uludan bellenilen köp bayramçılıkların ve senelerin öngü sirasında devlet dukanlarında ve bazarlarda ağzı karitlarının kəvir görünüşleri ardan bahadan satuva çıkarılıyar. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlıca günyada hep de son ağrıdan ayrılıyar. Ağzı önümleri öngüsünden hem qımmatlayar. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası yıllar boyu devam edyen bu tecrübe barada hiç ili mesele qozamayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropa Komissiýasy şu aýyň başynda sanksiýalar baradaky soňky teklibini agza ýurtlaryna ýollandy Russiýalylar üçin tiýahatçylyk wizasynyň gadagan edilmegini girizmekden ýüz öwürdi. Bileleşin köp ýurtlar esasanam esasy tiýahatçylyk ýerleri bolan ýurtlar düzülen taslama milli hökümetlere iň berilmezden ozal Ýewropa Bileleşiginiň ýerine ýetirjek häkimeti bilen geçirilen resmi däl gepleşiklerde beýle ädime garşy çykjakdygyny aýtdylar. Yönende Ýewropa Komissiýasy muňa derek Rus diplomatlarynyň Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlarynyň çägine hereketini teoretik taýdan çäklendirjek başga bir çäreni teklip etdi. Adatlyk radiosu tarapynyň görülen 2 sahypalyk bu resmi nama 26 sentýabrda Bileleşigiň ilçilerine iýberilipdir. Bugüne Rus diplomatlarına degişli däl olaryň maşgalak zalary ve diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsulluk edaralarynyň dolandyryş hemde tehniki işgärleri dokumentiň täsir astyna düşýär. Bu ädim başdan beri delillendirilýär. Bu adamlar köplenç ortadan Ukraina garşy agressiýasyna goşan goşýan çäreleri gatnaşýarlar. Hususan da uruşyň sebäpleri, onuň ýüze çykmagy ýa-da bileleşigiň hemde agza döwletleriniň Ukrainany goldamakdaky roly barada Rus retorikasyna ýaýra diýerler. Resmi namada görkezilmedik bolsa da Rus agentlerinin dürlü diversiya hareketlerini amalaşırma uçin bileleşik ağda devletlerine diplomatik örtüğü bilen iyi verilmek bilen bağlı bir neçe yağda olupdi. Bu olsa Ýewropa yurtlarının köpesinin sonki yıllarda öz genişliklerinde ortiyatın diplomatik vekillerinin düp götür azalmağına sebep olupdi. Ortiyatın çak edilen gibrit hareketler bilen enchi meydak yüz vöz olan Çekiye, 2 yıldan govrak vaxt veri Rus diplomatlarının hareketini çaklendirme uçin tagala ediyar. Praga bu pikirini ilkinci yedek öňe sürende agza döwletleriň köpüsi öneriýet edipdi. Emma soňky hepdelerde bu pikirin meşhurlygy artdy sebäbi pilotsyz uçarlar hüjümleriniň we Ýewropa Bileleşiginiň çägini bolup geçen beýleki wakalaryň arkasynda Moskwanyň duranlygyna ynanylýar. 30 sentýabrda Çekiýanyň häkimetleri dürli ýerlerde ýerleşen Rus diplomatlarynyň merkezi Ýewropa ýurtlaryna girmegini bir taraplaryň gadagan edýändiklerini habar berdiler. Diversiýon amallary köpüldi we biz agentleriň diplomatik örtügünde işleme үчүн төбөккөлчүлүгө жол бермес деп Дашары иштер министри Ян Липавский X'de yazdı. Biz beýleki ýurtlara görüldi bolarsa we men Schengen derejesinde iň berk çäreleri gadanmagy dowam etdirerin dip Липавский sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle bolsa bu pikir geçen hepde Brüsselde Ýewropa Bileleşiginiň diplomatlarynyň arasynda ara alınıp maslahatlaşlandy. Şeýle çäreniň Ýewropa Bileleşiginiň hemme ýerinde girizmek teklibine esasanam onuň täsirliligine we berip biljek siýasy signallaryna şüphe bildirilipdi. Munun sanksiýa çäresi diýi göz öňünde tutulanda 27 agza döwletleriň hemmesi bu meselede ulaşmaly bolsa ansat däl. Esasy soraq onuň iş ýüzünde näme dip işlejegine bagly. Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlaryň köpüsi serhet gözekçiligi bolmadyk pasportsyz Schengen zonasynda ýerleşýär. Meselem Çekiýede işleýän Rus diplomaty Ýewropa Bileleşiginiň dürli goňşy ýurduna jemgyýetçilik transporty ýa-da öz şahsy awtobusy bilen baryp bilýär. Serhetden geçende resmi nama görkezmäge zerurlyk bolmaýar. Çekiýanyň teklibiniň maksady iň bolmandy teoriýada diplomatlary olaryň maşgalak zalaryny we beýleki diplomatik işgärleri ýerleşýän ýerinden Ýewropa Bileleşiginiň başga agza ýurtlaryna seýahat etçekdikleri barada öňünden habar bermäge borçlu etmekden ibarat. Bu ýagdaýda agza döwletleri Rus diplomatlarynyň öz territoriýalaryna girmegini inkar edip bilerler. Bu karar 5 gün öňünden beýleki ýurtlara habar berilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.